Радио КВ.
С мен Клара Маринова.
И моя следващ събеседник Георги Гьоков, народен представител от парламентарната група на БСП, заместник-председател на Комисията по труда, социалната и демографската политика, член на Комисията по здравеопазването. Здравейте, господин Гьоков.
Здравейте, госпожо Маринова, и на вашите слушатели, живот и здраве.
Дано, благодаря ви. В най-важните дни на годината сме тогава, когато се приема най-важният закон за държавата, това е закона за бюджет. Привършихте с двата малки бюджета, започнахте ли големия бюджет, докъде докарахте днешния ден?
Да, това е наистина най-важният закон за хората на държавата, нищо, че неговата продължителност е само за една година. Той определя как ще живеят българите през следващата година, т.е. и трите бюджета определят как ще живеят българите по-добре от тази година, по-зле или като тази година.
И как ще живеем по-добре, по-добре, по-зле или като тази?
Моето заключение е, че ще живеем по-зле от тази година, тъй като инфлацията е сериозна, а социалните плащания в бюджетите са замразени, така че всеки българин може да си направи сметка дали ще живее по-добре или по-зле. Разбира се, за част от българите може да е по-добре живота, защото са замразени и максималните параметри в бюджета. Например, максималният осигурителен доход е оставен на 2006, увеличение от 2600 на 3000, а нашето предложение беше за 3900.
Така?
Но аз смея да твърдя, че тези, които очакват социална наследственост в бюджета, няма да я получат.
Да разгледаме основните параметри, които можете да цитирате от приетия вече законопроект за Националната здравноосигурителна каса и за държавното ДОО.
На мене ще ми е по-трудно да коментирам Националния здравноосигурителна каса бюджета, но там също няма кой знае какви политики в нова посока,
така?
Въпреки че управляващите направиха един много сериозен стъпка към промени в здравеопазването чрез преходните и заключителните разпоредби на този бюджет. Аз искам да ви кажа, че са променени над 19 закона, косвено, които касаят здравеопазването. И то се направи по този недопустим начин, защото, например, закон за лечебните заведения, закон за здравето се променят чрез преходните и заключителни разпоредби на бюджета. И това лишава от обществото, от обществеността, от тези дебати, от... Въобще това е нарушение, ако щете, и на закона за нормативните актове в България, който твърди, че трябва всички законопроекти, които касаят социалната сфера и социалното състояние на хората, да бъдат минавани на обществено обсъждане, ако щете, и през Националния съвет за тристранно сътрудничество. Ето, всичко това е спестено.
Да.
Там е пуснато през бюджета за здравната каса. В 46 параграфа, т.е. промени в 46 за различни части на разпоредби на 46 закона, и те не правят по-добро здравеопазването на българина, въпреки уверенията на министъра на здравеопазването, че това ще се случи. Аз не вярвам това да се случи, докато не се приеме предложението на БСП и на парламентарната група на БСП за България, здравните заведения да не са търговски дружества, повярвайте ми, проблемите ще стоят,
да,
и никаква друга реформа и промяна няма да променят положението. А иначе за бюджета на държавното обществено осигуряване отново няма изненади. Там всичко е замразено. Пенсиите ще бъдат увеличени само с 5,7%. Няма да има така очакваното преизчисляване на пенсиите, което желаят пенсионерите. Ето днес, когато ние приемахме бюджета вътре в парламентарната зала, отвън беше протеста на пенсионерите. Събраха се, разбира се, не много хора, около 2000-2500 човека. Аз казвам не много, за мен са много хора в този зимен снежен ден, но за управляващите не са много, защото те не са критична маса, която може да ги свалят. Но те отново издигнаха искане за преизчисляване на пенсиите, защото това 5,7% по никакъв начин не им осигурява живот, дори като предходната година.
Да.
Защото то увеличението ще стане от 1 юли. И до тогава инфлацията вече ги изяла тия увеличения. Да не казвам, че за ниските пенсии те са дори по-малко от лев на ден увеличение.
Да, да.
Аз не знам как, само това казвам, не знам как един човек с минимална пенсия от 219, увеличена на 219 лева от 207, може да посреща най-такива необходимите си нужди, храна, облекло, топло, студено. А нали си представят, че тези възрастни хора, 90% поне от тях, да не казвам, 100 се нуждаят и от лекарства. Аз не знам има ли човек, който може да си представи такова нещо, да съществува един човек с 219 лева.
Аз си го представям, защото съм на това положение. И точно щях да ви попитам с какво по-напред да си купим лекарствата ли, храната ли, въобще ще се обличаме ли, ще се обуваме ли. Но тук казвам едно голямо но. Управляващите наистина много се хвалят с това, че увеличават и бюджета на Националната здравноосигурителна каса, като по този начин захранват с много голямо увеличение здравеопазването в България, въпреки че никой не е доволен от него, нито пациенти, нито работещите в тази система. ДОО-то също има големи увеличения, както вие казахте, от 1 юли там по 14 лева ли се пада средно на пенсионер, ще се увеличат пенсиите?
Да, толкова.
Да. Кажете ми, моля ви, вие как опонирате на управляващите за тези големи разходи за следващия бюджет, както те казват?
Ами, аз казвам, да, наистина има увеличение в социалната сфера с около 700 милиона повече. Само, че аз не твърдя това достатъчно ли е или недостатъчно. Всъщност аз твърдя, че не е достатъчно, но не го коментирам от тази посока. Аз коментирам от посока на и здравеопазването, бюджета за здравната каса и на държавното обществено осигуряване. Когато налиеш пари в едни нереформирани сфери, в едни нереформирани системи, какво е очакването от управляващите? Да правиш едно и също всяка година, само с повече пари и да очакваш някакви велики резултати. Еми няма как да се случи. Съжалявам, но в здравната система, при тази лекарствена политика, при тези цени на лекарствата, когато лобитата на лекарствата, на търговците с лекарства заема основно място в бюджета, без някакви промени в бюджета. Докато пак ще повтарям, тия болница, търговски дружества и трябва да са принудени да формират печалба, за да съществуват, тогава какво очакваме, че ще налеем повече пари? Няма да има резултат от това. Между другото, това упражнение го играем от началото на основанието на здравната каса.
Да.
Или от здравната реформа, така наречената от 2000-та година. Парите са увеличили може би 4 пъти.
Толкова,
да не казвам, че и повече.
Да, да.
И резултатите, българина по-здрав ли е? По-доволен ли е от системата? И още нещо. При всичките тези увеличения на бюджетите на здравната каса, на ДОО-то, особено на здравната каса, след като няма никой от ползвателите на системата доволен от тези увеличения, за каква хвалба въобще можем да говорим?
Господин Гьоков, понеже започнахте да говорите за това какви промени трябва да настанат, хайде в няколко изречения да оформите необходимостта от промените като приоритети. Кои са най-важните промени, които трябва да се случат според вас?
Българинът е очертал като основни проблеми за себе си, за страната си, за държавата си и като лични, на първо място слага демографската катастрофа. Виждате ли, на второ място слага ниските доходи и свързани с тях бедност и неравенство.
Да.
Значи, българинът мисли за държавата си, за родината си по-скоро. Защото, както се казва, за какво ни е тази България, която няма българи в нея. На първо място приоритетно е демографията. Между другото, днес, въпреки че тези предложения, които са за една година с бюджета, не решават проблемата на демографската криза. Процеса на дебатите изкристализира една идея да стигнем до консенсус между всички парламентарно представени партии, а според мен защо не извън парламентарни партии, които да набележим сериозни мерки за преодоляване или поне за облекчаване на тази криза, демографска катастрофа, и който и да дойде на власт да следва тия приоритети, а не да си мисли, че почва света от него и той да почва решаването на проблеми.
Да, да.
Аз искам само да обърна внимание, че имаме стратегия за преодоляване на демографската криза, само че ние имаме от десетина години и повече и тя не е дала резултати. Значи нещо не е наред с стратегията. Да. На второто място е бедността. Бедността и неравенството. Нарастващите неравенства. Значи, ние в България сигурно 90% от българите се определят като бедни, а пък иначе статистиката на Световната банка твърди, че 37% са в крайна бедност и още 40% са в застрашени от изпадане в положение на бедност. Това е сериозен проблем, който няма решение. Как да ви кажа, без развитие на икономиката, а пък аз не виждам в бюджетите, най-вече в държавния бюджет, някакъв сериозен ръст, икономически ръст, който да доведе до повишаване на доходите.
Да.
Ние поне в нашите програми, в нашите визии, в нашия алтернативен бюджет залагаме на повече държава в икономиката.
Да.
Значи не е вярно, че държавата е лош стопанин. Държавата трябва да се влезе в ролята и да се контролира инвестициите и да се контролира и тя ми идва на ума и концесиите и всичко, което си помислите и да се спре да се краде в тази държава, за да може хората да получат глътка въздух и малко по-увеличени доходи. Иначе за пенсионерите е ясно. Доходите им, докато няма преизчисление на пенсиите, няма да има сериозно увеличение.
Добре, вие успявате ли да докажете защо и по-скоро как ще стане това преизчисление на пенсиите? Защото на вашето предложение винаги се задава въпроса, а пари откъде?
Ето много хубав въпрос ми задавате. Зато и предлагаме за втора поредна година алтернативен бюджет. Аз искам само да обясня с две думи защо го наричаме алтернативен.
Така?
Алтернативен е защото е изграден абсолютно на принципите, на които се правят бюджета и на които го правят управляващите. Тоест има приходна и разходна част. Ние за разходната част, която определяме тия политики по доходи, по обезщетения, по всичко, казваме откъде ще дойдат парите, ще бъдат обезпечени парите. Така че бюджета ни е балансиран и няма как да обвинявам, да бъде обвиняван БСП в популизъм. Така че алтернативния бюджет посочваме откъде ще дойдат разходите за тия политики. Аз казах някой от тях, разбира се, че не е нужно да влизаме в детайли. Ясно, важно е, че ние това, което предлагаме, сме го обезпечили с откъде ще дойдат парите за тия разходи, които
предвиждаме. Тоест, вие твърдите, че вашата политика, политиката на увеличаване, например, на пенсиите, на доходите и така нататък, има възможност да се постигне. Има средства за това, така ли?
Да, аз твърдя и цялата парламентарна група на БСП за България твърдим, че нашия алтернативен бюджет е възможен, изпълнителен, по-социален и каквото ще други по-по-по в положителна посока от този, който предлагат управляващи. За мен е странно и необяснимо защо не бъдат приети.
Аз
добре,
точно това
щях
да ви
поне 2-3 от нашите предложения
точно
да се приемат.
Точно това щях да ви попитам. Защо така се случва, че никога до сега, в годините на прехода, в демократичното развитие на България, управляващите не са приемали дори една запетая от опозицията? Каква е тая карма на нашето управление?
Не може би българска черта, защото аз, между другото, вметвам това само в разговора, не знам дали е важно, но е интересно. Имахме среща с делегация от френския парламент тия дни, преди 2 дни, и съм впечатлен от срещата. И там виждам, че и там има опозиция и представители в делегацията, и там има управляващи, но като че ли има някакво разбиране, някакво виждане, някакъв консенсус между тях.
Да.
И добрите неща за Франция се случват за Франция, въпреки че там те си имат собствени проблеми. Но в България сякаш на инат никой нищо не приема от което предлага другия опозицията, когато е на вас.
Да.
Аз дори твърдя, че това се е случвало назад във времето, когато управлявал страната БСП.
Ами точно така,
не е
нали,
добра национална черта.
Затова ви казвам, че от 30 години все едно и също. Никога управляващите Една запетая не взимат от опозицията. Каква е тая особеност на българската политика, не мога да си обясня.
Ама как да признаят управляващи, че някой друг се е сетил за нещо, да предложи нещо по-добро от тях? Защото те са се издигнали на висотата на мнозинството, така мисля, на непогрешимост и на всичко, каквото решите друго. Те не могат да преодолеят в случая егото си, че някой друг е предложил нещо по-добро от тях. Аз назад във времето не мога да коментирам поведението на управляващите спрямо опозицията, но сега наблюдавам, съм в трети парламент, макар и с кратки мандати по година, година и половина, и винаги управляващи са били ГЕРБ в различен формат. Те винаги са предлагали високомерие и сила от позицията на мнозинството.
Да.
Значи вие си предлагайте каквото щете, не ни интересува, ние дори не искаме да го чуем това, което предлагате. Ние знаем какво да правим с тази държава. Зато и нас ни избират и са ни гласували доверие.
Да ви
това
кажа,
е менталитета на сегашните управляващи.
Да ви кажа откровено, и БСП, като е била във властта, тя по същия начин говориш.
Може би,
да,
може би.
За съжаление, за съжаление, аз съм отдавна в журналистиката, за малко и бях и в политиката, и по един и същи начин всички управляващи и цялата опозиция се държи в България, независимо кой е управляващ и кой е опозиция. Да продължим нататък. Предстои сега да разглеждате големия бюджет, нали така? Започнахте ли го вече?
Да, без да правя комплименти, вие може да сте били малко в политиката, но оставяхте ярка следа. Да, това не е комплимент, това просто е констатация.
Благодаря.
Да, започнахме големия бюджет, още сме на член първи, който е изключително важен. Там са приходите и разходите. И забележете, ние от нашата парламентарна група предложихме гласуването на член 1 да се проведат дебатите, но гласуването да се отложи за накрая. Тъй като приемайки член 1, веднъж ние затваряме всички предложения, добри, лоши, без значение, за съжаление беше отхвърлено. Предложението и сега, точно в момента, течат дебатите по член 1, приходната и разходната част на бюджета. Аз не знам законодателя защо е решил в бюджетите приходната и разходната част да са член първи от бюджета. Може би, за да не се действа от позицията на силата като сега просто отлагането на гласуването, този член да е последен и да се, след като бъдат всички предложения приети, хубави, лоши, да се обобщят приходи, разходи, като член последен да се гласува бюджета с приходната и разходната част.
Да.
За съжаление, не е така. По традиция член първи, дебатите течат, не вървят в добра посока от моя гледна точка, защото си мисля, че отново нищо няма да бъде прието от нашите предложения, но как да кажа, управляващите мнозинство, те имат силата и ние само може, със съжаление, да отбелязваме, че не се вслушват в думите на опозицията, пък те не всеки път са във вреда на управляващите. Аз мисля, че са повече в полза на хората, на българите, отколкото вреда на управляващите.
С това да завършим нашия разказ. Благодаря ви за вашия коментар. Пожелавам ви успех.
Благодаря ви.
Георги Гьоков, благодаря. Георги Гьоков, народен представител от парламентарната група на БСП.
Радио К2. С мен Клара Маринова.